Šių metų Lietuvos Respublikos Seimo konferencijų salėje įvyko visuomenininkų surinktas nacionalinis forumas Šeima ir vaikai ateities Lietuvoje. Laidoje kviečiame pasiklausyti profesorės habilituotos daktarės Birutės Obelianinės ir gydytojo psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos pranešimų.
Jaučiuosi, tarsi mes būtumėm užpulti. Ir paskutinis pranešimas, paskutinis pareiškimas, kad reprodukcinės sveikatos įstatymas užtikrins reprodukcinės žmogaus teisės, yra pamatinės. Tai yra, kad reprodukcinės teisės yra pamatinės, ne teisės gimti yra pamatinės, bet reprodukcinės teisės yra pamatinės. Ir sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis akcentavo, kad Lietuvoje būtina priimti visapušišką reprodukcinės sveikatos įstatymą, kartu numatant finansavimą kontracepcijos ir dirbtinio apvaisinimo kompensavimu. Mums skambina iš globos namų, mums skambina iš mokyklų, mums skambina iš savivaldybių asociacijų. Mes, sako, užversti esam popieriais. Ką mums atsakyti? Iš globos namų skambina, sako, ką mums atsakyti į ministro raštą, kaip globos namuose neįgaliems įgyvendinamos reprodukcinės teisės. Supras, kaip jie yra mokinami lytinio švietimo ir visų kitų dalykų. Mums skambina iš mokyklų, nesako, vaikšto Lietuvos sveikatos mokslo universiteto asociacijos studentai ir slapta renka iš moksleivių duomenis, ar jie nori lytinio švietimo. Mums, sako, tai pasakė vaikai, ką mums daryti, skambina iš visuomenės sveikatos biurų, kaip mums atsakyti į šitus raštus. Taigi, man kilo klausimas, kodėl būtent dabar, iš kur čia dabar tas užpuolimas ir kodėl tiek dabar pasipylė tiek daug įstatymų, kurie yra nukreipti prieš šeimą, prieš gyvybę. Taigi, viena prielaida yra ir tikrai turbūtinai teisinga, kad yra 20 metų, šiemet sueina 20 metų nuo Jungtinių tautų tarptautinės visuomenės ir plėtros konferencijos, kuri, kaip žinote, turėjo tikrai depopuliacinį tikslą. Ir būtent šitoj plėtros konferencijoje buvo ir patvirtinta reprodukcinės sveikatos ir reprodukcinės teisės, taip kaip strateginė priemonė įgyvendinti depopuliacinį tikslą. Antroji priežastis, kodėlgi iš tikrųjų dabar būtent pasipylė šitai aktyviai viso šitie į lytinį švietimą įvesti į mokymą privalomą ir taip toliau, tai yra 2013 metais, pernai metais atliktas tyrimas, kurį atliko Tarptautinė planuotos tėvystės federacija, kuri, kaip žinote, priklauso mūsų šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, kurios prezidentė yra labai daug kartų čia šiandien minėta Seimo narė. Taigi šitam tyrime pasirodo, kad tyrimas klausė konkrečiai, kiek kontracepcijos naudoja jaunimas, kiek lytinis švietimas, kiek kontracepcijos naudoja moteris. Ir kaip matote, Lietuva yra tik tai surinkusi 10% iš visų valstybių. Taigi galbūt kas finansavo tyrimą? Tyrimą finansavo Bayerio farmacinė kompanija. Bayerio farmacinė kompanija, remiantis jos pačios ataskaita iš praeitų metų, yra pasaulio lyderė kontracepcijos pardavimuose. Taigi, manau, atsakymas yra aiškus, iš kur yra suaktyvėjimas, todėl kad šeimos planavimo seksualinės sveikatos asociacija tiesiog neatidirbta užduodus pinigus. Kas iš tiesų yra reprodukcinės teisės ir sveikata? Ir kokių realių, o nedeklaruojamų tikslų įsiekia? Mes girdim, kad tai šita sveikata rūpinasi tuo, kad mažėtų lytiškai plintančių ligų, paauglių neštumų, živ ir AIDS. Kas yra iš tikrųjų? Taigi, depopuliacinis tikslas, kaip sako mūsų teisininkai, demografinių žmonijos uždavinių sprendimas politinių lygmenių ilgainiui pasirodė nepakankamai veiksmingas, todėl gyventojų skaičiaus augimo ribojimas imta sieti su žmogaus teisių problematika. Todėl ir atsirado reprodukcinės teisės. Tačiau reprodukcinės teisės ir niekas kita, tik politinė retorika. Reikia pažymėti, kad minėtose tarptautiniuose forumuose formuluota ir prieštaringai vertinama reprodukcinių teisių idėja nuo politinės retorikos toliau nepasistumėjo. Ir sunku nuspėti, ar bent tolimesnėje perspektyvoje tarptautinė bendruomenė žmogaus teisų sutartyse suteiks šiai idėjai teisiškai įpareigojimą pobūdį. Siūlau atkreipti dėmesį, kad netgi mūsų įstatymuose aiškiai pasakyta, kad seksualinės ir reprodukcinės sveikatos sąvoka negali būti interpretuojama kaip įtvirtinanti naujas žmogaus teises. Taigi šita pamatinė reprodukcinė teisė yra neegzistuojanti ir mums bando ją įtvirtinti. Depopuliacinis tikslas Kairo veiksmų programoje parodytas visiškai aiškiai. Tai aiškiai pasakyta, kad reikia paaugliams turi būti suteikiamos tokios žinios ir paslaugos, kurios padėtų jiems suvokti save seksualiniuose santykiuose ir apsaugotų nepageidaujamų neštumų lytiškai plintančių lygų. Šios priemonės daugelyje šalių padės pastangoms sumažinti gyventojų prieaugio tempus. Taigi pačioj veiksmų platformoje aiškiai yra pasakyta, kad tai yra depopuliacija, lytinis švietimas yra nukreiptas į depopuliaciją. keletą tyrimų, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad ir reprodukcinės sveikatos terminas yra visiškai absurdiškas. Todėl, kad tai, kas sakoma pradžioje, kad reprodukcinė sveikata yra lygų nebuvimas ir visiškai, ne tik lygų nebuvimas ir visiška fizinė psichinė gerovė, ir taip pat galimybė susilaukti sveiko vaiko, visiškai netitinka viduriu. Tai yra, kad šeima turi teisę. Turi privalo turėti lytinį saugų gyvenimą, turi teisę į kontracepciją, turi teisę į tinkamas sveikatos priežiūros apsaugos. Tinkamos sveikatos priežiūros apsauga įeina ir abortai toj pačių veiksmų platformai. Taigi, ar įmanoma suderinti abortus su visiška psichinės gerovės būsena, fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būsena? Šitais tyrimų neįmanoma abejoti, todėl kad Suomija yra vienintelė šalis Europoje, kuri turi nacionalinį abortų registrą. Tai yra užregistruojami idealiai visi abortai. Ir būtent Suomijoje atliktas tyrimas, kuris apėmė daugiau nei 10 metų ir ištirta visos moterys, kurios metų bėgėje nuo neštumo mirė, visos mirčių priežastys, ištirtos, tai yra absoliuti imtis, ištirta daugiau nei 9 tūkstančiai moterų. Ir pasirodo, kad moterys tos, kurios padarė abortą, metų bėgėje turi didesnę riziką mirti nei tos, kurios pagimdė, tai yra 3,5 karto vidutiniškai. Taigi mirtis, nežinau, kaip gali būti suderinama su fizinė, socialinė ir dvasinė gerovė, nu su dvasinė gerovė gal, čia jau teologų dalykas. Kitas visiškai naujas tyrimas, kuris sako, kad moteris ištirta didžiulė imtis, tai yra visos moteris, kurios pagimdė prieš laiką, tai yra 300 tūkstančių su viršų moterį, taip pat Suomijoje. Ir paaiškėjo, kad turėti abortai, pirmas, antras ir trečias abortas, inicijuoja priešlaikinį gimdymą. Taigi priešlaikinis gimdymas, turiu pasakyti, kainuoja valstybei 14 kartų daugiau. Ir kitas dalykas, prieš laiką gimusių vaikų tarpę sunkių invalidumas sukeliantis cerebralinio paralyžiaus atvejai padidėja 55 kartus. Taigi kaip galima suderinti pagimdyti sveiką vaiką, jeigu yra abortai? Taigi reprodukcinė sveikata vienu šūviu nušauna du zuikius. Įvykdo depopuliacinį tikslą, užkabindama jaunimą ant sekso kabliuko. Ir diegiant jiems tokią propagandą, kad dauginimasis lytiniai santykiai neturi nieko bendro su neštumu. Tai yra vaikai atsiranda ne nuo lytinių santykių, vaikai atsiranda nuo kontracepcijos nenaudojimo. Komercinis interesas taip pat. Prezervatyvai, kontraceptikai, abortai, dirbtinis apvaisinimas turi apibrėžtą kainą. Aš turiu jums pasakyti, kad tai yra viena grandinėlė. Todėl, kad pirmiausiai palaidas lytinis gyvenimas, kuris turi būti aprūpintas prezervatyvais kontracepcija. Aišku, abortai, jeigu nepavyksta. Po to, kai nori susilaukti vaiko, jo nesusilaukia dirbtinis apvaisinimas. Jeigu poros yra vienalytės, reikalingi vaikai, todėl vaikai turi būti atiminėjami. Čia yra vienas vardiklis – depopuliacija. Ir lytinis švietimas ir socialinė prezervatyvų rinkodara patenkina ir depopuliacinį, ir komercinį tikslus. Tai yra abudu. Taigi klausimas, ar lytinis švietimas ir kontracepcijos prezervatyvų rinkodara socialinė sumažina paauglių neštumus živ ir AIDS? Taigi kur nueis mūsų pinigėliai, jeigu vis dėlto priims tokį įstatymą, kad reikia paaugliams prezervatyvus dalinti už dyką? Pirmiausia, turiu atkreipdėmėsi į vieną dalyką. Padėtis yra gerokai pervertinama. Pagal dabartinius paskutinius epidemiologinius tyrimus, viso pasaulio šalių epidemiologiniai tyrimai patvirtino, jog didžioji dauguma paauglių iki 18 metų nėra seksualiai aktyvus. Mums nori įrodyti, kad jie yra. Tačiau taip nėra. Taigi jų rizika užsikrėsti lytiškai plintančiom ligom ir susilaukti kūdikio yra lygi nuliui. Antras dalykas yra esminis skirtumas, kuris yra specialiai maišomas tarp lytinio švietimo ir lytiškumo ugdymo. Lytiškumas, lytinis ir lytiškumo ugdymas yra pagrįstas rizikos vengimu, tai yra ankstyvų lytinių santykių atsisakymu, kad neturėtų jų. Tai yra orientuotas į priežastis. Lytinis švietimas orientuotas į pasekmes. Ne rizikos vengimo, bet rizikos sumažinimo, rizikos pasekmių sumažinimo. Tai vadinama žalos mažinimo strategija. Ir be jokios abejonės, nesileidžiu aš dabar į diskusijas, tačiau abudu šitie procesai grindžiami visiškai skirtinga pažiūra, antropologinė pažiūra į žmogų, lytiškumą, meilę ir šeimą. Taigi, vienas dalykas yra žinoma, atsakant į klausimą, kiek yra lytinis švietimas ir kontracepcijos socialinė rinkodara, kiek jie yra pajėgus sumažinti, reikia atsiminti, kad kas daro poveikį sprendimams. Taigi, remiantis elgesio modelio teorijomis, poveikį sprendimams daro vertybinės nuostatos. Tai yra tos vertybės, kurios susiklosto nuo pat kūdikystės. Moteris, kada sprendžia daryti jai abortą ar ne, gilios vertybinės nuostatos, jo gyvybė yra neliečiama, turi lemiamą reikšmę. Kirby išskyrė, pateiksiu toliau tyrimus, tik tai tuos tyrimus, kurie ne visus, bet tik tai tuos, kurie yra patikimiausi, tai yra tie, kurie yra metaanalizės, tai yra daugelio tyrimų studijos. Kirbis autoriais išnagrinėjęs daugybę studijų išskiria du veiksnius, kurie sąlygoja paauglių ankstyvus lytinius santykius. Jisai sako, kad tai yra rizikos veiksniai ir prevencijos veiksniai. Rizikos veiksniai tampa tada, kai neveikia prevenciniai veiksniai. Iš jų visų išskyrė keturis svarbiausius, padalino į keturias grupės. Ir kaip matot, svarbiausi dalykai tai yra individualūs biologiniai faktoriai, disfunkciniai veiksniai, jeigu yra iširusi šeima, tai yra rizikos veiksnys. Su lytiškumu susijusi vertybės, jeigu vaikas turi šitas vertybės, tai yra prevencinės veiksnys, jeigu jis jų neturi, yra rizikos veiksnys. Glaudus ryšys su tėvais, jeigu yra, nėra šito ryšio, tai yra rizikos veiksnys, jeigu yra glaudus ryšys su tėvais, jeigu vaikas lanko sportą, draugauja su organizacijom, kurios turi tam tikras vertybės, tai yra prevencinis veiksnys. Tyrimas, kurio negalima abejoti. Marija Mamūras su autoriais atliko tyrimą, kuris apėmė 25 šalis, tirti 13-19 metų paaugliai, 10 metų intervalas. Yra apibendrintos net daugiau nei 4000 meta analizių. Taigi tyrimas yra didžiulis, jį galima susirasti, jis yra lengvai prieinamas ir ką jisai parodė, kad ryšys tarp lytinės sveikatos žinių, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ir prieinamumo bei mažesnio paauglių neštumo skaičiaus pateiktos kartu su visišku neiškumu apie kiekvieno ryšio stiprumą. Paslaugų jaunimui didinimas jų prieinamumas nemažina paauglių neštumo. Prieš tai buvo pasileidęs paauglys politinio švietimo, gerai informuotas pasileidėlis. Taigi kontracepcijos lytinis švietimas yra tiesiogiai susijęs su kontracepcijos socialinė rinkodara. Kontracepcijos socialinė rinkodara tai yra tokia rinkodara, kaip parduoti paaugliui idėją, kad jisai nebijotų lytinių santykių, nes yra prezervatyvas, kurį jį gali apsaugoti. Kontracepcijos socialinė rinkodara yra pagrįsta, kaip sakyt, užstatyta šitą idėją ant marketinginių bėgių, kurį sudaro 4P. Tai yra tokia strategija, kuri 4P iš angliškų raidžių. Place tai yra vieta, produkt produktas, promotion propagavimas ir price kaina. Taigi lytinis švietimas ir sudaro trečią svarbiausią dalį, promotion propagavimą. Ir aišku, kas atsitinka, kada paaugliams yra pasiūloma sumažinta kaina prezervatyvai. Vienas dalykas yra visiškai aiškus, apie tai kalba Harvis, kuris yra vienos didžiausios pasaulyje kontracepcijos socialinės rinkodaros prezidentų. Savo straipsniuose rašo, kad šiuolaikinė kontracepcijos socialinė rinkodara jau tampa visiškai komercinė. Ir šitos organizacijos pačios save įsilaiko. Turiu pasakyti, kad kontracepcijos socialinės rinkodaros organizacijos yra nevyriausybinės. Tame tarpe ir mūsų seksualinės sveikatos ir šeimos planavimo asociacija taip pat turi ryšius su ICON firma, kuri yra kontracepcijos socialinės rinkodaros dalis. Ir yra pastebėta, kad net tuose segmentuose, kuriuose veikia kontracepcijos socialinė rinkodara, 9 kartus padidėja visų kontraceptikų pardavimas. Noriu atkreipti dėmesį į vieną tyrimą, kuris aiškiai atsako, kas atsitinka, kai paaugliams dalinami prezervatyvai už dyką arba su nuolaida. Anglijos ekonomikos profesorius Davidas Patomas pritaikė racionalaus pasirinkimo modelį paauglių lytiniai elgsenai. Ir jisai sako, kad paauglys yra racionali būtybė, jisai tiesiog skaičiuoja. Jisai skaičiuoja ir priima sprendimus. Paauglių pasirinkimas tarp lytinio aktyvumo ir susilaikymo pagristas jų laukiama nauda iš kiekvieno pasirinkimo, kuris susideda iš lytinio aktyvumo naudos, suvokta tikėtina rezultatų nauda ir santykinė kiekvieno pasirinkimo kaina. Taigi Patonas pastebėjo, kad racionalaus pasirinkimo modelis ir racionalaus pasirinkimas yra žymiai dažniau pasitaikantis negu atsitiktinis. Kitaip sakant, paaugliai neturi atsitiktinių lytinių santykių, jie skaičiuoja. Ir seksualumas yra elgsena priklausanti nuo gaunamos naudos. Kai kontraceptikų kaina krenta, tai paskatina ją vartoti ne tik paauglius, kurie yra lytiškai aktyvūs, bet ir tuos, kurie neturėjo lytinių santykių iki tol. Taigi, jeigu bus nutarta kompensuoti prezervatyvus ir už dyką dalinti juos paaugliams, turėsime begalę paauglių, begalę lytiškai plintančių lygų ir turėsime begalę paauglių neštumų. Kodėl lytinis švietimas ir kontracepcijos socialinė rinkodara yra neefektyvus? Prezervatyvų vartojimo, saugesnio sekso propagavimas įjungia taip vadinamą rizikos kompensavimo mechanizmą. Šitas buvo pastebėtas Afrikoje, todėl kad tai yra pastebima ne individualių lygmenių, o yra pastebima tik tai darant epidemiologinius tyrimus populiacijos lygmenių. Tai yra žmonės nekeičia rizikingo elgesio, bet galvoja, kad naudodami technologijas, jie kompensuos šitą riziką. Tai yra technologijos juos apsaugos. Ir tai yra rizikos kompensavimas yra pagrindinė silpnoji vieta žalos mažinimo strategijoje, tai yra lytinėme švietime. Žmonės linkia ne tik nekeisti rizikingos elgsenos, bet priešingai dar dažniau jie ryštasi, nes yra įsitikinę, jog šitos technologijos apsaugos nuo pasekmių. Pavyzdžiui, prezervatyvų pardavimas Botsvanoje išaugo nuo 1 milijono 93 metais iki 3 milijono 2001 metais. Tuo pat metu išaugo ir nėščių moterų užsikrėtusių živ skaičius nuo 27 iki 45 procentų. Taigi egzistuoja didžiulis netitikimas tarp teoretinio prezervatyvų patikimumo individualia lygmenyje ir praktinio naudojimo vertinant visuomenės lygmenį. Ko galima pasimokyti iš Afrikos? Afrikoje pasaulyje priskaičiuoja apie 20 milijonų žmonių, kurie mirė nuo AIDS ir daugiau kaip 14 milijonų jų mirė Afrikos žemynė. Ugandoje mirė 1 milijonas susirgusių AIDS, tačiau padėtis pasikeitė, kai pirmoji šalia šeima Ugandos prezidentas Džoveri ir žmona Janet Museveni pradėjo gyvendinti ABC programą. Tai yra abstinencija iki santokos, ištikimybė šeimoje ir užsikrėtusiems prezervatyvų naudojimas. Džoveri prezidentas sujungė visus šamanus, visų tikėjimų vadus ir pradėjo skleisti skaistą iki vedybų. Tai buvo kaip norma. Susirgimas AIDS nukrito labai stipriai, net 20%. Taigi, sako mokslininkai, tyrimai rodo, jog Ugandos modelis būtų įdiegtas kitos Afrikos žemyno šalyse nuo 96 metų iki šiandien mažiau nei 6 milijonai būtų infekuoti ir mažiau nei 4 milijonai būtų vaikų likę našlaičiais. Šitą skirtumą tarp Švedijos ir Lenkijos taip pat galima rasti. Švedijoje yra pats didžiausias palaidų mergaičių skaičius, kurioje lytinis švietimas įvestas privalomas nuo 57 metų. Ir palyginimas su Lenkijoje, kurioje skaičius yra pats mažiausiai Europoje, Lenkijoje yra privalomas jaunimo rengimas šeimai. Taigi paskutinė skaidrė ir ką aš siūlau. Ką aš siūlau labai konkrečiai? Būtina inicijuoti socialinės prezervatyvų rinkodaros etikos kodekso atsiradimą, kuriame būtų aiškiai apibrėžta, ką galima sakyti paaugliams, ko negalima daryti. Ar galima dalinti prezervatyvus už dyką, ar negalima dalinti. Pirmiausia, taip pat vaizduotės higienos laikymosi principas pateikiant informaciją apie lytiškai plintančias ligas. Taip pat neštumo nesuponavimas su lytiškai plintančiam lygom, nes dabar lytiniam švietime didžiausia įda yra tai, kad neštumas sugretinamas yra su lytiškai plintančia lyga. Ir taip pat tyrimų su paaugliais etika. Šitie dalykai iš tikrųjų užvertų tą kloaką, arba bent jau apribotų tą kloaką, kuri dabar pilasi. Dėkuoju už dėmesį.
Girdėjote profesorės habilituotos daktarės Birutės Obeleninės pranešimą. Eteryje laida Aktualijos. Po muzikinės pertraukėlės girdėsite gydytojo psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos pranešimą.
Norėjau kalbėti apie teisę į skaistumą ir apie tai, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme kalbama, kad švietimo tikslai yra ugdyti vertybinės orientacijas, leidžiantis tapti dorų, siekiančių žinių, savarankiškų, atsakingų, patriotiškai nusiteikusių žmogumi. Skaistumas yra susivaldymo dorybės dalis. Klasikinės Europos civilizacijos dorybės – išmintis, teisingumas, susivaldymas, tvirtumas, Platono, Aristotelio minimos stoikų gerbtos, Romos istorikai, teisininkai Ciceronas pasididžiuodamas kalbėjo, kad mūsų teisė pagrįsta ne atvejų analizė, bet vertybėmis įrašytomis žmogaus prigimtyje, ta prasme objektyvi yra teisė. Taigi mes turim reikalą su klasika, su pastanga ugdyti dorą žmogų ir kažkaip užmiršta tai yra. Iš tiesų kalbama apie prevenciją, apie lytinių santykių prevenciją, apie įvairias teisės, tačiau kad himne dainuojama, kad mūsų vaikai eis takais dorybės. Dorybė, dora, skaistumas labai atrodo paprasta dimensija, bet jinai užmiršta. Tuo tarpu, kuogi ją pagryst, kuo pagryst tą skaistumo vertę ir aš kaip psichiatras labiausiai remiuosi psichologiją, psichoanalizę. Ir psichoanalizė yra kalta dėl džino išleidimo iš butelio. Iš tikrųjų, vat, kas buvo kalbėta apie Vilhelmą Raichą ir tai, kas vyko su seksualinė rūdysė, labai buvo pagrysta psichoanalizės pažiūromis. Ir suprimityvinta Freudo mintis yra tokia, kad susilaikimas sargdina. Iš tiesų, 19 amžiaus pabaigoje Freudas laikėsi tokių pažiūrų. Ir dar rašė savo kolegai Flisui, kad šitos pažiūros man užtikrina labai gerą gydytojo praktiką. Tiesiog yra vienoje tokių vyrų populiacijų, kuri tiesiog plūsta į Freudo kabinetą, norėdami pasveikti nuo ligų, kurios sukeliamas susilaikymu. Tačiau Freudas iš tiesų buvo talentingas žmogus, jo raštai yra įspūdingai gilus, kad civilizacija gimsta iš seksualinio instinkto suvaldymo yra žymi jo tezė, kurios jis neatsisakė, kuri paskui buvo patvirtinta anglų istoriko Josepho Anvino, kuris ištyrė 16 didžiųjų civilizacijų, 86 primityvės kultūras ir visose atrado, kad kol buvo laikomasi prieš vedybinės skaistos ir monogamijos idealo, tos civilizacijos augo kultūrinė, religinė, ekonominė prasme, taip pat plėtėsi geografiškai, reiškia stiprėjo. Paskui atsipalaiduodavo, iš pradžių vyrai, paskui moteris ir vieną kartą sugebėdavo išlaikyti tą patį lygį, tačiau kad abu šios dalykus, reiškia lytinį nesivaldymą ir aukštą civilizacijos lygį išlaikyti, būtų pavykę ilgiau negu 2 kartų metu, Anvinas nerado. Iš tikrųjų labai didžiulė studija, Oksfordo istorikas. Ir jis tos studijos ėmėsi norėdamas pažiūrėti, ar Freudas yra teisus, sakydamas, kad neįmanoma nematyti to, kokiu dideliu laipsniu civilizacijų kūrimo instinkto suvaldymo kaina. Ir Freudas taip pat matė, kad seksualinio instinkto sukilninimas, sublimacija, yra ypatingai išsiskiriantis kultūros vystimosi bruožas. Tai jis įgalina aukštesnių dvasinių vertybių raišką civilizuotame gyvenime. Civilizacijos negandos 29 metų veiklas. Kasgi yra seksualinio instinkto sukilninimas, sublimacija, tai yra skaista. Tai yra skaistumas. Senas klasikinis terminas, beje, Freudas trijose esė apie seksualumo teoriją, kada rašo apie brandaus žmogaus lytiškumą, apie paauglį, kada jis subręsta, jis rašo, kad brandus žmogus sujungia lytiškumą su gebėjimu mylėti, su meile. Faktiškai tai yra skaistumo formulė, kuri beje yra pateikiama netgi lygiai tokia pat iš tiesų katalikų bažnyčios katekizme. Taigi Freudas kaip judėjo krikščioniškos civilizacijos judėjiškų šaknų žmogus atsisakęs tam tikrą prasme savo šaknų vis dėlto galų gale kaip klinicistas matė, kas vyksta su žmonėmis, kurie negali sujungti lytiškumo su meilės raiška. Ir tai matė kiekvienas žymus 20 amžiaus klinicistas, tai būtų Adleris ar Jungas ar Eriksonas, visi laikė, kad gebėjimas lytiškumą reikšti per meilę, reiškia instinkto sublimacija, yra psichinės sveikatos dalis. Dabar mūsų oponentai pateikia projektą papildyti Lietuvos švietimo įstatymą, kuriame, kaip minėjau, sakoma, kad mes norime ugdyti dorą žmogų. 22.2 vienas straipsnių, kuriame sakoma, kad lytinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministrų patvirtiną lytinio ugdymo programą, kuri rengiama atsižvelgiant į pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytus standartus. Čia yra, jeigu pastebite, vagystė, nes terminas lytinis ugdymas buvo naudojamas kaip tam tikras barjeras tam, kad į Lietuvos mokyklas neįsiverštų kontracepcijos propaguotojai. Profesorė Obelianinė čia daug ties to dirbo, labai sėkmingai. Lytinis švietimas yra kontracepcijos plėtimas, kaip matėme, labai motivuotas aiškių finansinių motyvų, o lytinis ugdymas ugdo asmenybę. Tačiau dabar štai įstatymo projekte, visiems mums žinomas parlamentarės, naudojamas terminas lytinis ugdymas. Ugdymas. Norima mus apgauti. Kaip ugdysim pagal labai garbingos pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytus standartus. Dabar pažiūrėkime, kokie tie standartai. Jau nuo 0 iki 4 metų amžiaus vaikams pateikime informaciją, kaip yra, kaip reikia džiaugtis ir patirti malonumą liečiant savo kūną ir masturbuojantis ankstyvoje vaikystėje. Taip pat kalbama apie įvairius šeimų santykius, antras ovalas. Žemiau kalbame jau nuo 4-6 metų, kalbama apie tuos pačios vienalyčių žmonių santykius ir taip toliau. Dabar ką čia galima pasakyti apie tai? Kartais mes esame, na, iš mūsų juokiamasi sakoma, kad mes tokie esame atsilikę, kurie sakom, kad masturbacija tai susargdina žmogų ir tas žmogus reiškia, kaip sakant, na, bus psichinis degeneratas, panašiai. Šita pažiūra nėra visiškai neteisinga, kaip į groteskiškai išjuokiamą. Medicina ir Freudo ir vėlesniais laikais mintis yra tokia, kad masturbacija yra universalus dalykas, reiškia vaikystėje pasitaikantis daugeliu atveju, dažnai. Taip pat jis tuose pačiuose trijuose rašo, kad tai yra neramių vaikų veiksmas, nerimas lupinantis veiksmas. Tai yra plačiai žinoma, kiekviena priklausomybė yra tam tikras nerimo slopinimo mechanizmas. Taip pat jis laikė, kad toks vat vaikų lytinis aktyvumas susijęs su tam tikra prasme Edipo kompleksu, ten šeimos romantikos dinamika gana sudėtinga, kurią jis aprašė, kurioje daug tiesos. Jis sustoja latentiniam periode nuo 5 iki 12 metų ir paskui šitas jaunuolis vėl pabunda kaip lytinė būtybė. Atsiranda romantika, meilės svajonės, Freudo nuomonė, turi būti sujungta lytinė trauka su meilė, kaip minėjau. Ankstyvos masturbacijos skatinimas psichoanalizės požiūrių vestų į fiksaciją infantiliškose seksualinio vystymosi fazėse. Reiškia, šitą fazę vaikas turi praeiti, jeigu kas nors pasitaiko vaikų, kurie turi šitą įprotį, tėvam patartina skandalingai nereaguoti, nes iš tikrųjų nuo to įprotis gali įsitvirtinti labiau, čia psichoanalizė teisingai kalba. Tačiau skatinti masturbaciją, mokyti jos, žinoma, čia yra psichoanalizės suvulgarinimas, Freudas ir visi kiti rimti psichoanalitikai pasisakytų prieš tai, sakytų, tai yra fiksacija infantilinėme seksualume. Jis vartojo autoerotiško seksualumo terminą apibūdinti infantiliniam seksualumui. Tam seksualumui, kuris nėra sujungtas su meilė kitam asmeniu, bet siekia savęs patenkinimo. Autoerotiškas infantilus seksualumas. Nu, faktiškai mes tai ir turim dabar. Pažiūrėti kiekvieną žurnalą, kurį kiekvienoje benzino kolonėlėje ir prie kiekvieno, reiškia, prie kistelio parduotuvėje visi jie skelbia infantilaus į save nukreipto autoerotiško seksualumo idealą. Kad ta organizacija neskambėtų taip gerai, pasaulinė sveikatos organizacija. Iš tikrųjų, šitas rekomendacijas, vaikus mokyti masturbacijos nuo 0 metų, siūlo Vokietijos agentūra Bundeszentral für Gesundheitliche Aufklärung, valstybinė sveikatos švietimo agentūra, tai yra savo europinė organizacija, padalinys, kuri yra išgarsėjusi dėl 2001 metais išleistos brošiūros Kūnas, meilė ir žaidimas daktarais, Körperliebe Dr. Spiele. 7 metais brošiūra dėl kilusio tėvų pasipiktinimo buvo išimta iš apyvartos. Labai smarkiai pasitarnavo čia ką tik viešėjusi žymi publicistė Gabrielė Kubi. dėl šito dalyko. Kas joje buvo sakoma? Nu, skatinama vaikams žaisti meilį ir daktarais. Ir ne tik. Iš tiesų buvo apgailestaujama, tai čia aš atsiprašysiu už tam tikro santūrumo ribų peržengimą, bet kadangi tai yra, taip sakant, valstybinė pasaulinė politika, taigi apgailestaujama buvo taip, kad jeigu berniukus mylintis tėvai ir mamos malonijos glosto glamonėje ir džiaugiasi jų mažyčių lytinių organų, vadindamos jį įvairiais mažybiniais vardais, tai mergaitės šia prasme neturi lygių teisių ir labai nukenčia. Kadangi jų klitorių yra toks nedidelis organas moters organizme, tėvai, nei mamos, nei džiaugiasi, nei įglosto, nei įglamonėja. Tai čia yra šitas informacija iš vokiečių žurnalo Der Spiegel, kuriame buvo pasakyta tos Vokietijos ryties vaikų teisų apsaugos padalinio atstovė Irena Jones paaiškino, kad skilusios skandalo priežastys, kad tokias valstybinės rekomendacijas savo pasiteisimui gali pasitelkti pedofilija. Čia nesunku matyti. Ir iš tiesų logika, kuri plinta su panseksualizacija, ar ne, vaikų seksualizavimu. Prieš kurį, beje, mes turim argumentų iš mūsų oponentų pusės. Amerikos psichologijos asociacija 7 metais išleido dokumentą nukreiptą prieš mergaičių erotizavimą ir seksualizavimą. Prieš mergaičių pavertimu seksualinių objektų. Tai kas čia daroma, kaip tas vaikas ir paauglys masturbuojasi, žinoma, kad tai yra mergaitės moters pavertimas seksualinių objektų. Tai dabar pacituosime tos panseksualizaciją kritikuojantį teiginį vieno žymiausių 20 amžiaus psichoanalitikų, cituojama visose psichiatrijos žinynuose po šiai dienai, 8 amžiaus tarpsnėjo klasikinis teiginys, kuriame jis sako, kad dažnai buvo teigiama, kad psichoanalizė, taigi mūsų laikais, psichoanalizė iš tikrųjų turėjo tam tikrą įtaką, reiškia, seksualinės revoliucijos skleidimui per tokius jos deviantus ir interpretatorius, kaip Herbertas Markuzė arba Vilhelmas Reichas čia minėtas. Taigi, mūsų laikais seksualinio švietimo dženderizmo ideologija stengiasi žmogui įtikinti, jog prieš Dievą ir žmogų jis turi vienintelę pareigą patirti gerus orgazmus su tinkamu objektu ir tai daryti reguliariai. Na, atrodo, kad iš tiesų mes norėdami kažką padaryti, turėtume rengti skaistumo kontrarevoliuciją, ar ne? Žodis geras, turime istorinę atmintį, kas yra revoliucija, kas kontrarevoliucija skamba mumise. Ir teikti, kad tiek demografinių, tiek dorovinių požiūrių Lietuvos išsaugojimų būtina drąsa kurti ir dėkti į mokyklas ne tokio seksualinio ugdymo, kaip buvo minėta. Tačiau rengimo šeimai ir skaistumo ugdymo programas. Iš tiesų turime eiti pozityviai, turėtume imtis drąsos, atkariauti teritoriją. Skaistumas, žinot, kur skaistumą mes dažnai matom, paradoksaliai, ant 200 litų banknoto. Tai turbūt daugiausiai lietuvių kultūroje rašęs žmogus Vydūnas apie skaistumą. Bet niekada tas žodis senai girdėtas yra tapatinamas su represija, nors netgi psichoanalizės atžvilgių represija nereiškia skaistumo. Skaistumas yra seksualinio instinkto sukilinimas. Ačiū uždėmesi.
Pranešimus skaitė profesorė habilituota daktarė Birutė Obelianinė ir gydytojas psichoterapeutas Gintautas Vaitoška.